Je to talk show vědců a umělců a blížíme-li se k Silvestru, tak jsem do ní vybrala 3 studie o zvířatech z prvky exotiky. Budeme mluvit o dlouhověkosti upovídaného papouška, pečujícím pavoukovi a gekoní chůzi po vodě. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty dnes jsou neurofyziolog František Vyskočil.
Dobrý den.
Etolog Marek Špinka.
Dobrý den.
A herečka Jana Janěková.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Vědci z Pensylvánie se pustili do zajímavé studie s mluvícími papoušky. Jako model měli jihoamerického amazoniana modročelého, přezdívaného Mojžíš. Chtěli vědět, čím je dána jeho dlouhověkost a proč se tak dobře učí mluvit. A tak zkusili papouští geny porovnat s dědičnou výbavou 30 jiných ptáků, z toho 7 bylo dlouhověkých. A tak se podařilo najít skupinu genů, které zřejmě souvisejí s čistě papouščí dlouhověkostí a také další geny, které jsou spojeny s dlouhověkostí mušek od stomilek a červů. Čím tato studie zaujala vás, mý milí hosté, slovo má Marek Špinka.
Papoušci celkově jsou dlouhověkou skupinou ptáků a mezi těmi papouščími druhy, která ta studie sledovala, byl papoušek Kea, byla tam zebřička a tento amazonian. A co je na tom zajímavé, je, že poměrně malá, ale výrazná část těch genů je u těch dlouhověkých skupin druhů ptáků pod určitým významným tlakem a mění se, posouvá se do jiné podoby, která pomáhá té dlouhověkosti. A to zřejmě ve dvou aspektech, které se týkají na jedné straně buněčné dlouhověkosti, zprostředkované tedy telomerázami na chromozomech. Zároveň se tam posilují sekvence genové, které pomáhají napravovat tu dezoxyribonukleovou kyselinu.
Čím tedy může být dána ta papouští dlouhověkost?
Pokud se jedná o tu maximální dlouhověkost, která u tohoto druhu je počítána, doložené případy jsou snad kolem 70 let a nějaké anekdoty mluví až o 90 letech. Ta dlouhověkost tedy se vždy počítá v porovnání se stejně velikými zvířaty.
Takže našly se geny, které souvisejí s dlouhověkostí a poprosím tu druhou část této studie, totiž to, že ten papoušek měl zajímavé ty řídící oblasti genomu, které souvisejí s myšlením a s prací našeho mozku. Třeba i.
Je to možná z toho důvodu, že obecně u obratlovců ten přední mozek má ten čelní lalok, my ho máme tedy hodně rozvinutý, ale mají ho i ti papoušci, to jsou vlastně takový v uvozovkách lidé mezi ptáky, jak se vyjádřil jeden badatel docela vtipně, vlastně jsou blízko pohybových oblastí. Ta intelektuální část, kdybychom se podívali na lidský mozek, tak tam je taková dělicí rýha hluboká, Rolandova si říká, a ta prefrontální kůra je ta intelektová, kognitivní, a hned u toho jsou ty oblasti motorické.
Ale papoušek neví, co říká.
Papoušek do značné míry ví, co říká, může se to dokonce naučit a chovatelé znají, že existuje možná desítky, stovky znaků, které odpovídají našim významovým pojmům a ten papoušek je v podstatě schopen reagovat docela někdy logicky třeba na lidskou řeč. Že ta jejich dobrá intelektuální schopnost je v blízkosti těch motorických funkcí, my tomu říkáme broková oblast, mluvidla, a to mají hlavně ty ženy, že jo, tam máme spíš takovou to pochopení té řeči, což ženy mají také, ale je to jinak propojeno. Takže tady v tom ohledu bych řekl, že to není žádné velké překvapení, ale je zajímavé, že těch genů, které řídí vlastně dobu dožití, právě jak už tady pan docent zmínil, buněčná úroveň, orgánová úroveň, přežití jednotlivých orgánů a potom vlastně dělení buněk třeba v epitelech, tam, kde se musí obnovovat, které je omezeno. 50krát maximálně se ta buňka dělí a potom ty telomery na konci se tak zkrátí, to jsou takové čepičky na chromozomech a ten orgán potom zahyne.
Tady u toho papouška není to tak, že když jsme upovídaní, tak se dožijeme vyššího věku.
Mně se líbí, že vlastně to může být takový dobrý parťák do života. A když máte takového toho papouška, který se dožije teoreticky 90 let, to znamená, že vás může teoreticky i přežít. Mě by jenom zajímalo, když on ví, co říká, vlastně se může naučit i tu intonaci. populaci emoční a jestli má emoční paměť.
Samozřejmě, že má, a ku podivu jeden takový jev, který je velmi nepříjemný a už při pohledu na toho ptáka je vidět, že to je pták v depresi hluboké, je to, že oni si vytrávají tím zobáčkem to peří z hrudníku, když jsou ve stresu. Když jako jsou emočně deprivovaní.
To, co jste říkala, že je to vlastně krásná představa mít dlouhověkého zvířecího miláčka, má samozřejmě naopak tu stinnou stránku pro toho miláčka, protože jestliže on vás přežije, tak z toho má možná ještě větší problém než vy, protože je to zvíře, které třeba za to nežije v tom přirozeném společenství, má velmi úzkou vazbu na vás, protože ty sociální vazby u těch zvířat jsou nesmírně důležité. Jsou důležité u většiny druhů, jak pro přežití, tak pro jako zdravý psychický stav, a ta emoční stránka je tam vždycky důležitá. Ta je dokonce jakoby, jak u těch savců, tak u těch ptáků, i když v jiné podobě, vlastně ještě původnější než ta stránka kognitivní, intelektuální, a to z dobrého důvodu. Pro ty ptáky je velmi důležité, aby si udrželi blízkost, aby pomohli tomu, aby zůstali naživu, aby zůstali v kontaktu s tou skupinou. Bez toho nemají možnost přežít, a proto ty strachy, anebo naopak ten pocit toho dobrého společenství, kde si rozumíme, jsou životně důležité a proto jsou tam velmi důkladně zakódovány.
Tak v této studii jsme se podívali na geny toho papouška. Je to příliš velká spekulace zajímat se nebo ptát se, jestli ta schopnost takhle krásně se vyjadřovat souvisí s tou dlouhověkostí? Proč je mluvící jeho americký papoušek dlouhověký?
Má velmi dobré obnovovací reparační mechanismy. Třeba my víme, že jedna teorie stárnutí říká, že to jsou takzvané volné radikály, poškození bílkovin a nukleových kyselin takovými radikálovými, většinou kyslíkovými molekulami, které odebírají prostě proton, elektron a tak dále. Ale co je tedy důležité, že tyhle ty volné radikály vznikají v našich buňkách. V každé buňce se produkuje při spalování glukózy konečném oxidativní fosforilaci, se produkuje i volný radikál, který potom dělá peroxid vodíku a veškeré ty neplechy.
To se bude dobře pamatovat, neměli bychom být příliš radikální.
No, ano, určitě tady radikalismus není cesta vždycky k úspěchu. A tady je to cesta ke stáří. A třeba ty mitochondrie, to jsou ty elektrárny v buňkách, jsou schopny akumulovat do sebe některé látky, které na sebe berou obětní úlohu a ty volné radikály je poškodí.
Čím to tedy je, že ten papoušek je právě dlouhověký?
No, protože on má tyto mechanismy lepší a obnovitelnější. Když my stárneme, tak nám právě tento systém, který chrání přímo ty továrny na výrobu energie, tak se utlumuje. Typický příklad. Málo kdo ví, že melatonin, to je ten hormon usínání, je taky označen jako antioxidační, ale pár miligramů, který se vyrábí v epifýze za den, v té slyšince, to by nestačilo na ochranu. Ale ukázalo se, že ty mitochondrie, ty továrny akumulují do sebe tuto ochranu, ten melatonin, až 50x větší koncentraci. A tato schopnost se stářím klesá. A podobně máme i takové obnovovací mechanismy v našem těle, které stárnou, a to radikálové poškození je dříve nastupuje, zabíjí spoustu buněk a vede to teda k předčasnému stárnutí. V uvozovkách předčasnému. Což ten papoušek, zrovna řídící gen, který tam je studován, tak má lepší. Ale má to lepší nejen vůči nám, ale i vůči ostatním ptákům. Je ve své váhové skupině, abychom tak řekli, tak ty papoušci jsou na tom mnohem lépe.
Amazoňané žijí i ve volné přírodě od Jižní Ameriky až ke Karibiku. Třeba budeme mít možnost na nějakých exotických výletech, výpravách se podívat, jak vypadá ten dlouhověký Mojžíš. Závěrečná poznámka k tomu od etologa Marka Špinky.
Ona, ta souvislost mezi dlouhověkostí a tou schopností té velmi složité a komplexní sociální komunikace, která už existuje v tom druhu, a ta schopnost porozumět a užívat lidskou řeč je od toho odvozená, tak ta u některých druhů může být velmi úzká a u některých naopak ne. To, když se podíváme na ty druhy těch ptáků, které tady v té studii byly dlouhověké, tak některé jsou velmi sociální druhy, některé mnohem méně sociální druhy. U těch sociálních druhů, kde to souvisí, to skutečně má nějaké nějakou spolu souvislost, protože ty dlouhověké druhy často žijí v nějakých společenstvích, kde je velká potřeba, aby si ta zvířata mezi sebou dorozuměla. Ať už v rámci té skupiny, nebo někdy třeba v rámci párů. Je dokázáno, že jako monogamie často vede teda k vývoji kognitivních schopností u toho druhu. Ale na druhé straně máme teda v živočišné říši doklady pro extrémně vypracované komunikační schopnosti třeba u včel. Jsou to zvířata poměrně krátkodobá, žijí třeba jenom několik týdnů ty dělnice, ale přitom ta komunikace tam funguje jako na vysoké úrovni.
Kdysi, když jsem se setkal s profesorem Laubergem, to byl český fyziolog, dožil se 96 let, tady jsem se optal na zámku Bechyně, jak se takhle člověk dožije. On říká, musíte si vybrat vhodné rodiče. A my tím na mysli genetický vliv na to stárnutí.
To už možná dlouho nepotrvá, teď už se stříhají geny, tak třeba už rodiče si budou vybírat děti.
Tady je jiný problém, že ty geny u člověka nejsou tak podstatné. Letos vyšla studie na 86 milionech lidí, kteří tvoří takový rodinné rodokmeny asi od 18. století, ukázal jenom asi 16% té dlouhověkosti zaznamenané v té genealogii je dána dědičně. Dřív se hovořilo o 25 nebo ještě o více procentech, že jako si vyberte si rodiče dlouhověké a tím pádem budete dlouho žít. Pozor, není to pravda. Což je dobrá zpráva, protože to ukazuje, že my s tím můžeme něco dělat. Způsobem života a zmenšením stárnutí buněk. Máme jako ty sertulinové pomocníky, resveratrol. To jsou látky, které můžeme přijímat třeba v zelenině a tak dále. To by nám všechno mohlo pomoci.
Poletovat v Amazonii jako Amazonian.
Poletovat jako, no tak ty křídílka bychom někdy potřebovali, máme drony, tak taky se to dá obejít. Že ano. Takže jako, jakým způsobem lidé vedou život, je možná důležitější než jenom ten genetický vklad. Tak tím se asi od těch papoušků možná trošku lišíme. Bylo by zajímavé třeba, pane docente, udělat takový pokus. Vzít toho papouška a prostě ho experimentálně připravit tak, aby vůbec nemluvil, jestli se dožije kratší doby než ten jeho třeba kolega.
Nepochybně, když ten jedinec žije v prostředí, které ideální z hlediska toho sociálního, jak je ten druh nastaven, tak má mnohem větší pravděpodobnost, že se dožije dlouhého věku, než jedinec, který žije v nějakém sociálně deprivovaném prostředí. Byť si ho něco zvnějšího nezabije, dokonce jsou známy extrémní případy toho, že skutečně mládě u šimpanzů, které přišlo o matku, ačkoliv už fyziologicky bylo schopno se samoživit, tak ta sociální deprese byla tak hluboká, že to nakonec vedlo k té depresi. Čili nepochybně i u těch jiných druhů ta dlouhověkost individuální bude z velké části záviset na tom, v jakém prostředí, a to jak výživovém, toxikologickém, ale především tom sociálním bude ten jedinec.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a umělců. Mými hosty jsou dnes František Vyskočil, Marek Špinka a Jana Janěková. A hrdiny další vědecké studie jsou asijští gekoni. Oni jsou zajímaví, protože jsou akrobati, dokážou se pohybovat nejenom po obtížných pevných površích, ale také po vodě. Zvládnou to rychlostí skoro metr za sekundu. Vědci to prozkoumali poté, co si všimli, že gekoni v lesích jihovýchodní Asie na útěku před predátory přeskakovali kaluže. Nejvíc jim při tom běhu po vodě pomáhá povrchové napětí vody, ale pomáhají si také končetinami a ocáskem, ten jim slouží jako pohon a nástroj k udržení rovnováhy. A to vše zvládne 6-gramové zvířátko. Páni vědci, pan profesor Vyskočil dostává slovo na úvod.
Já když jsem se díval na videa, která doprovázejí tuto studii, tak to je skutečně fantastický, jak rychle ten gekon může tuto jezírko vlastně přeplavat. A my víme, že plazy mohou být velmi hbití a bystří, například agamy běhají velmi rychle v Austrálii. Známe taky ještě jednu ještěrku, která je známa svým přechodem přes vodní plochu, a to je bazilišek, jeden druh baziliška, který utíká tak rychle po zadních nožičkách, že vlastně to přeběhne nějaké jezírko. I gekoni jsou na tom si dobře, protože oni mají už od přírody dané určité vlastnosti, které jim umožňují takový poloklouzání po té hladině. Nebo se to říká anglicky semi-planning. A to je dáno tím, že oni mají povrch tělíčka velmi odpuzující vodu, to znamená, ta voda se pod nimi jako prohýbá a nazvedává je. Druhá vlastnost, kterou mají, je, že používají všechny čtyři nožičky, které mají rozšířené prsty, takže je to trošku jako veslo. No a samozřejmě to, co známe od ostatních živočichů a zrovna plazů, je ocas, který třeba krokodýlům pomáhá se rychle pohybovat ve vodě, když je potřeba, nebo dokonce otáčet kolem své osy podélné. Takže všechny tyto způsoby. A ještě jsem jeden zapomněl. A to je to, že už když tam hupsne do té vody a začne těma pacičkama se odstrkovat, těma končetinama, tak vznikají takové bublinky pod přední části těla i nakonec pod zadníma nohama. Ona se vlastně pádluje na jakési takové lodičce z vzduchové bublinky. A chce to ale jednu podmínku, paní Martino. A to je, aby byl prohřátý. Protože u těch plazů je důležité, aby byli na to připraveni vlastně zahřátím, aby ty svaly byly rychle.
Oni mu tuším namočili ty nožičky do mídla. Vybavujete si tuhle součást pokusu, pane docente?
No, je to tak, protože on vlastně ten gekon je něco jako naše hybridní auto. On je velmi šikovný, jak už bylo řečeno, pro lezení po stěnách, obratech a tak dále, ale nemá tak dlouhé končetiny jako ten bazilišek. Ten bazilišek má velmi dlouhé zadní končetiny, to je 3/4metrové zvíře dohromady s ocasem. A on skutečně těma zadníma nohama dokáže vyvinout takovou rychlost a takovou sílu úderu o tu hladinu, že se celý zdvihne, běží po té vodě. Ten gekon tohle nedokáže, protože nemá tak dlouhé nohy. Musí používat všechny čtyři ty končetiny a tím pádem je zdvižen z té vody jenom z části. Další potom součástí toho, jak se nadnáší na tu vodu, proč se nepropadá tolik do té hladiny, je právě to, že využívá toho povrchového napětí. To znamená, on kombinuje ten způsob, který mají malá zvířata, která se dokážou pohybovat po vodní hladině. To znamená využívání napětí, povrchové napětí, že se vůbec nepropadnu do té vody. A kombinuje to s tím způsobem, který dělají ty velká zvířata, jako jsou třeba ten bazilišek nebo u nás potápky roháči, který taky uměli jako stát na vodní hladině, tím, že velikou silou tlučou do té vodní hladiny a tím se nad ní neustále zdvíhají. A když mu pochopitelně tu jeden ten způsob seberete tím snížením toho povrchového napětí, tak ten gekon to má těžší.
Spider-Man bledne.
A chápu to správně, že je to jenom, když je v ohrožení, a nebo se může tak jenom procházet, když chce po té vodě v klidu. To asi úplně nefunguje, ne? Jako hraje tam roli ta rychlost a to, že vlastně musí vydat tu energii před něčím, tím pádem to tak jako přeskáče.
Určitě.
Ale že by si tak jako udělal pohodu na hladině, to asi
určitě.
To
gekon,
asi ne, že?
Gekon jednak na hladině neloví, jednak na hladině je velmi viditelný, kdyby se tam jen tak procházel, tak ho zase něco snadno sezobne. Čili pro ně je to opravdu útěková strategie, aha, jak se vyhnout napadení nějakého pozemského predátora, aby mohli rychle překonat tu vzdálenost, přes kterou se jinak nedostane. Oni ostatně to měřili v takové vlastně únikové jakoby kabině, kam toho gekona dali, na konci mu nechali otevřený prostor a díky tomu mohli kamerou, která zabere až 500 snímků za sekundu, nasnímat ty rychlosti a zjistit, jak to dělá. Ale účelem toho je skutečně uniknout a nikoliv si to užívat. Je to velmi náročná záležitost.
Na mě gekon vždycky působil jako animovaná postavička. Po té hladině jsem si nedokázala vůbec představit, jakým způsobem vlastně to mechanicky funguje. Ale jasné mi bylo, že to bude zřejmě, když je v ohrožení, protože mi přišlo velmi jako vtipné a legrační, že se tam jenom tak prochází.
Bychom to mohli použít jako metodu pro učení dětí plavat, že jo?
Plavání je úplně něco jiného pod hladinou, než právě být nad hladinou. To je úplně jiný způsob pohybu, ale do určité míry snad to může, a tam si můžeme představit, jak je to obtížné, to může připomínat styl plavání motýlka, kdy vyšvihneme ruce
nahoru,
a pak si ma udeříme o hladinu a tím se zdvihneme nad hladinu a víme všichni, jak je to obtížný styl, nejobtížnější ze všech. Čili ten gekon skutečně na to má specifické vlastnosti, které my vzhledem ke své velikosti, váze a relativně slabé síle nedokážeme napodobit.
Lidé si všimli třeba vynikajících vlastností gekonu, a to znamená šplhání a použití molekulárních sil, říkáme jim van der Waalsovi, ve velmi jemných vlastně štětinkách, které mají na těch klapičkách, na těch lamelách. Dávno už třeba biblická kniha Přísloví říká, že gekon se zachytává svýma vlastníma rukama. Až se na tu tlapku podíváte, tak to vlastně je taková jakoby ručička s bambulkama, jako mají někteří houslisti třeba, když hodně cvičejí.
A před kým ten gekon vlastně utíká?
V tropickém pralese tohle bylo děláno v Singapuru, tedy v obydleném prostředí. sedí v nějaké nádrži vodní, ale jinak okolo pralesa máte nespočetné množství predátorů, jako jsou hadi, větší ještěři, drobní savci. Všichni půjdou po gekonovi, když ho budou moct ulovit. Ptáci těch druhů, které budou lovit gekona, jsou určitě desítky v tom pralese.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A dnes tu máme neurofyziologa Františka Vyskočila, etologa Marka Špinku a herečku Janu Janěkovou. V časopise Science teď vyšla podrobná studie Čínské akademie věd věnovaná pavoukovi skákavce, u kterého si matky v nadbříšku schraňují výživnou tekutinu a je u něj patrné něco jako rodičovská péče. Ti mladí pavoučci neopouštějí mateřské hnízdo dřív než za 20 dní a sají mléko do téměř dospělého věku. U skákavky je to 40 dní. Z pohlavně dospělých mladých pavoučků se můžou do rodného hnízda vracet jenom samičky. No ale proč vlastně mateřské mléko u pavouka, který není sociální? Ptám se pana profesora Vyskočila.
Tak u těch pavouků by mě to překvapilo skoro nejméně a možná, že ještě nám něco uniká, že i nějaké další druhy také produkují vlastně nejenom pavučiny z těch svých snovacích žláz, ale možná i taky vlastně nedokončené bílkovinné řetězce, které mohou sloužit jako potrava. Když tyto pavoučky pozorovali, tak zjistili, že ta matka po narození těch mláďat, co se vykulí z toho vaječného vaku, tak jim nabídne takové kapičky, které se vylučují v přední část zadečku a oni je začínají olizovat, ale potom zjistí, že je to možné přímo, to znamená, že se přisávají tedy k těm vývodům žláz. To mléko obsahuje jak tuky, tak bílkoviny, tak i cukry, ale ku podivu od mléka savců se přece jenom liší. Obsahuje největší množství až 4x víc proteinů, bílkovin. A to je to, co ty pavoučci potřebují. Oni nepotřebují, protože jsou malinký, příliš toho tuku, a to jako třeba nevím, tulení nebo jiná mláďata, která se musí chránit proti chladu, ale hlavně ty bílkoviny, a to jim ten pavouček poskytuje.
Ještě jsou nějaké další druhy hmyzu, o kterých najdeme něco jako mateřské mléko?
Ano, určitě šváby, dokonce i známá moucha CC, tak také co si produkuje, čím škrmí své larvy v počátku. Škvoři jsou tím známí.
Ale objevilo se to u pavoučka malého, malé skákavky, která sociální není.
Ale žije velmi drsným životem. Protože skákavci jsou aktivní lovci, kteří se živí jiným hmyzem, a to jinými skákavkami, a to i skákavkami téhož druhu. Ten život je plný velkého nebezpečí pro ta mláďata a oni mají vlastně dvě strategie, tenhle druh skákavky, jak se tomu brání. První je to, že ta matka právě schraňuje ta mláďata do těch 20 dnů v tom hnízdě, kde jsou chráněná, a i potom, když ona, ta mláďata, už občas vycházejí se krmit samostatně, tak je ještě živíte mlékem a i po té dospělosti ještě ty dcery nechává bydlet v tom hnízdě, které opatruje. To znamená, tím velmi zvyšuje pravděpodobnost, ona má třeba 10 těch mláďat, že se dožijí té dospělosti. A druhá zajímavá věc je, že tenhle ten pavouk se nesmírně podobá mravenci. Když ho vidíte na fotce malé v internetu, myslíte si, že je to mravenec. A důvod je ten, že ty skákavky jsou aktivní lovci, orientují se především zrakem. A mravenec od toho vědí, že se dokáže aktivně bránit a proto mravence neloví. Takže ty skákavky, které mají tu podobu těch mravenců, tak mají ještě tuhle tu kamufláž, že dávají najevo, že jsou nebezpeční jako mravenci a proto mě nelov.
To mateřské chování dravého lovce, to je inspirace.
Tohle je zrovna strategie u tohoto pavouka, skutečně mít relativně malé množství mláďat a dobře se o ně starat. A máte opačnou strategii, kde máte hodně mláďat a žádným způsobem o ně nestaráte. Většina ryb má třeba miliony jiker, ale vůbec se nestará o to, co se s nima stane. Zatímco tady ten pavouk se blíží tomu modelu, řekněme některých těch obratlovců, že má těch mláďat málo, ale stará se o ně. Co by mě opravdu zajímalo je, jestli ty pavoučky individuálně rozeznává. A skoro bych se vsadil, že ta maminka ty pavoučky rozeznává, nejenže pozná.
A má je pojmenované hezky.
Jinak pavouk Papoučci většinou se narodí, jak jsou měkký a málo se keratinizovaný a chitinizovaný, to znamená, nemají tu vnější kostru ještě vybudovanou a tudíž sežrat něco by bylo pro ně obtížné. Velmi často pojídají pilová zrnka, která jsou prakticky všude. A když ty pavoučci jsou malincí, tak přijímají pil. Některá pilová zrnka jsou obohacena 60% proteinu, tak je to pro ně hodně výživné. To pozorovali chovatelé, kteří se tím jako speciálně zabývali, dokonce jim štětečkem klepali těm malým pavoučkům jako pil, aby viděli, jak se na ně vrhají ty malí pavoučci a jí je.
Já jsem si říkala, před koncem roku budeme mít pohled na tu živočišnou říši jako pečující a ono nakonec nám z toho vlastně tam mnohé organismy vycházejí jako docela drsná zvířata.
Ale ona, ta hranice mezi tím drsným a pečujícím je velmi nejasná a záleží, jak se na to díváte. To, co tady řekl pan profesor, to je příkladem toho. Na jedné straně máte možnost kanibalismu, což bereme jako nesmírně drsnou skutečnost, zvlášť mezi tedy sourozenci. A na druhé straně, jestliže ta matka cíleně produkuje vlastně neoplozená vajíčka, kterými živí ty sourozence, tak už to bereme jako velmi pečující chování. A konec konců v těch vztazích, v některých situacích matka o ta mláďata pečuje, ale v zápětí třeba u těch synů se to překlopí do toho, že je velmi agresivně vyhání z toho hnízda, ale to má zase svůj dobrý důvod, aby teda nějakou náhodou tam nemohlo dojít k oplození těmi syny, což by bylo nevýhodné z genetického hlediska.
My to vnímáme příliš lidsky možná.
Mně to přijde dobrý, tak synové jdou do světa na zkušenou pěkně, dcery ať se učí od maminky, no a v nejhorším případě prostě maminku spapají, no.
Mými hosty rozhlasové laboratoře, dnes byli neurofyziolog František Vyskočil.
Těšilo mě, naschledanou.
Marek Špinka, etolog, zoolog.
Naschledanou.
A herečka Jana Janěková.
Naslyšenou.
Děkuji vám všem, příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a dobrý nový rok přeje Martina Mašková.